Sini alamisa fevri kalo tile tan ani wolonwula Faransi dugukolo kan Faransi jamana ɲama n'o ye Emmanuel Macron ye ale kɛlen don ka wele bila Sahel jamana ɲama dɔw ma minnu bɛ kulu kɔnɔ n'o k'o ma ko G5 Sahel o jamana ɲamaw i ka dɔn ka fɔ Mali jamana ɲama ani Burkina jamana ɲama olu sema ye ni wele in na ko sabula i ka dɔn ka fɔ ka fanga daraki n'o ye coup d'état ye ko kɛra o jamana ninnu kɔnɔna la nin kɛnɛ in kan sa i ka dɔn ka fɔ mun ye Faransi ka dɛmɛ min n'a bɛ ka ɲɛsin Mali ma ni Sahel jamana bamanciw kɛlɛli kadiri kɔnɔna la n'u ka cɛdenw bɛ yan n'o ye Barkani ye ani Takuba o bɔli Mali la o kuma o bɛna sigi sen kan yala ni Barkani ni Takuba u bɔra Mali la kɔlɔlɔba la wa Amadu Jalo ale hakili la kɔni ko kɔlɔlɔ bɛ se ka ye a la an ka ale lamɛn.
Mais n'an y'i wele i k'an dɛmɛ n'i ma se k'an kun ɲɛnabɔ n'an ko i ka taa fɛnɛ o tɛ baasi ye donc minnu ni tagali bɛna kɛ sisan wajibi ye k'a fɔ bon a man d'u ye ka taa nka n wajibiyalen don ka taa donc n'u taara an kɔni k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la siga foyi t'a la parce que wara joginnen kungo kɔnɔ o kɛlenna bila o mini sɔrɔ o ka jugu dɛ donc an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la maintenant comme n'a ma ɲa an yɛrɛ de wulila k'an jɔ ko ka taa o kuma an b'an sigi n'a ye fɛn fɛn mana bɔ a la an k'an kun don a kɔrɔ dɔn.
An b'a dɔn k'a fɔ kabini nin cɛmancɛ fanga ɲama ninnu kɔni nana gɛlɛya caman o bɛ u ni Faransi ɲamaw cɛ i ka dɔn k'a fɔ bamanciw kɛlɛli o cogoya baaraw la o la sa Amadu Watara n'ale kunnafonidila ye ale y'a yira k'a fɔ hali ni Barkani kɛra tafɛn ye mun ye Faransi ni Mali cɛla ye o tɛ se ka bila sabula baaraɲɔgɔnya wɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun tɛ bamanciw kɛlɛli o kadira ye an ka ale lamɛn.
Bon ne bolo kɔlɔlɔta kɔfɛ ka da kan jɛɲɔgɔnya tun bɛ an ni Faransi cɛ sur le plan militaire an y'u wele de kɛlɛ sira kan u kana ka an dɛmɛ bon komi an ma résultat sɔrɔ bon an k'u ka taa bon n'u taara k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la parce que an y'an tigɛ mana bɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ minnu bɛna se ka an dɛmɛ kɛlɛ la donc ni kɛlɛ kɛra ka ban n'an ye élection ni fɛnw kɛ. Fɛn min ye la coopération multiforme dans le cadre du développement o ni o jɛɲɔgɔnya o bɛ an ni tubabuw cɛ je crois que dan tɛna kari o la wa an bɛna fana politiki kura ta walasa hali bi o jɛɲɔgɔn min b' an n'u cɛ développement sira kan o ka se ka maintenir dankari kana kɛ o la.
Faransi ka kɛlɛkɛdenw ani Takuba ka ta ka bɔ Mali la maliden caman bɛ yen olu fɛla tɛ o ye sabula olu hakili la ɲi ani nɛn o bɛ kɛlɛ mun kɛra Mali ɲamaw ani Faransi ɲamaw cɛ fɛn don mun bɛ se ka tɛmɛ nka a man ka kɛ sababu ye ka kɛlɛkɛcɛw k'olu bɔ Mali kɔnɔ sabula bamanciw an bɛ don min na ko bi fanga b'u la hali n'a y'a sɔrɔ an ka larmi Mali ale fana bɛ ka san sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Abu Berte an k'ale hakilila ta lamɛn.
Barkani. C'est vrai, Malien qui m'a fait Barkanma à Jorof et terrorisme qu'elle est là, Malila. Mais moi je suis sûr, c'est vrai, on a armé avec un monté en puissance, mais on m'a coupé demain toujours. Donc, le fait, Barkanga yenga, quelques jours réellement, au Capsa, à Kafokabe et retiré, à quelques jours réellement, au Capsa. C'est-à-dire, à Managa Joujou, au quelques jours de Mayen. Donc, Malion Kodi, Kaka Katabulu yelmadi. Donc, ani maliyɛnw ko ka taa ka bɔ yen o de ye fɛn ye sinɔn anw de y'u wele k'u ka n'an dɛmɛ donc an bɛ fɛ u k'an dɛmɛ posiyɔn min na u k'o de asɛpte u k'o kɔndisiyɔn de asɛpte.
Sani sini baara jaabiw olu kɔni boli cɛ i ka dɔn ka fɔ malidenw olu tilalen don fila ye minnu b'a fɛ Faransi kɛlɛkɛcɛw olu ka bɔ Mali la ani fankelen min b'a fɛ u ka to halisa Mali la ka se ka Mali kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ bamanciw olu kɛlɛli la. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.